galabna xana dhamaantiin baa dhageystayaal meel kasta aad joogtaan baa kuna soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa Washington. Waa galabnimo arbaca taariikhduna ay tahay 11ka bisha Sebtembar. Waxaad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitir band iyo weliba bogga v o a somali.com oo guud ahaan dunidaad nagala socotaan. Haatana dhegeystayaal, saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 4:00 galabnimo, idaacaddana waxaa halkan idinkala socotiin doona anigoo ah Cabdixakiin Maxamuud Shirwa. inta badan dhegeystayaal, idaacaddayada galabta iyo wararka v o a waxaad ku dhegeysan doontaan wararka iyo weli oo falanqaynta la xidhiidha doodii ay xalay yeesheen musharixiinta doorashada madaxtinimada ee doorashada Maraykanka. Waa Kamala Harris iyo weliba Donald Trump.
Trump iyo Harris waxba iskulamayn kala harin xalay. Doodu waqtigii ay socotay waxay ahayd weerar iyo weerar celis ay labada dhinac isku hayeen. Haddaa soo qaato Kamala Harris weji furaan iyo qosol iyo farxad farxad ay muujinayso iyo dabacsanaan baa ka muuqatay, halka uu Donald Trumpna uu isagu uu digtoonaan iyo foojignaan badan uu ka muujiyey.
Waa kaloo dhegaysan doontaana barnaamijkii dhallinyarada.
Waxaan ahay ardaydii ka qalin jabisay jaamacadda Camuud 2022-kii waqti xaadirkan oo kale Nogos dhammaadkayga labishaa Sebtembar. Waqtiyadan oo waqtiyadii qalinjabinta jaamacadda Camuud aada loo sugay, waa waqtiyadii qofku faraxsanaa.
Qodobadaasi iyo weliba kuwo kale oo Soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaa dhegeystayaal ku maqli doontaan intaan idaacadda ku guda jirna, hase yeeshee marka hore kusoo dhawaada qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa. Militariga Israa'iil ayaa maanta sheegay in mid ka mid ah diyaaradooga qumaatika uu kacay helikobter isku ay ku dhacday marinka Qasa, isla markaana ay ku dhinteen 2 askari, 7 kalena ay ku dhaawacmeen. Baadhitaanada hordhaca ayaa muujinaya in burburka diyaaradda oo aanu sababin toogasho lala beegsaday, waxaana ay soo dhacday diyaaraddaasi xilli ay ku guda jirtay howlgal ay askari dhaawaca kaga soo qaadaysay aagga Rafax. Daanta galbeedna duqeyna Israa'iil maanta ka samaysay ayay ku dhinteen ugu yaraan 5 qof magaalada Tubasa, sida ay sheegeen mas-uuliyiinta gargaarka degdega ah ee Falastiiniyiintu. Militariga Israa'iil ayaa iyaguna ku warramay in weerarkaasi lala beegsaday, unuga argagixiso hubaysan oo ku sugnaa isla aaggaasi. Shiinaha ayaa lagu wadaa in bishan gudaheega ay martigeliyaan wadahadallo ay la yeelanayaan dalka Filibiin, iyadoo la filayo inay ka wada hadlaan arrimo ay ka mid yihiin muranka ka taagan badda South China Sea iyo weliba kororka halista iska horimaada militari oo labada dhinac dhex mara, taasoo dadka arrimahan falanqeeya ay ka digayaan. Jariirada Bibalis Daily ee uu leeyahay xisbiga shuuciga ee xukuumad dalkaasi Shiinaha ayaa isniintii daabacday maqaal ay kaga digayso in xiriirka Shiinaha iyo Filibiin uu kala baylkii taagan yahay arrintan muranka badda awadeed. Digniintan ayaa timi kadib markii wasiirka arrimaha dibadda Filibiin Enrique Manalo uu warfidiyaanada u sheegay bishan 4-teedii in Shiinuhu uu qaban doono wareegii 2aad ee wadahadallada laba geesoodka, taasoo loo qaabeeyey in lagu maareeyo farqiga u dhexeeya labada waddan. Ugu dambeyntiina, militariga dalka Ukraine ayaa maanta sheegay inay soo rideen 20 ka mid ah 25 diyaaradahan duuliyaha lehna droniska loo yaqaano ee Ruushku u adeegsado weerarada xilliga habeennimada uu la beegsado gobollada dalka Ukraine. Qabashada diyaaradahan ayaa ka dhacay gobollada Cherkasy, Dnipropetrovsk, Kherson, Kiev, Poltava iyo Volosami, sida ay ciidamada cirka ee dalalkaasi Ukraine ay ku warrameen. Hase yeeshee ma jirto wax wara oo la xiriira in ay waxyeello bini'aadamka ka soo gaadhay ama baa'idu wax ku noqotay. Wasaaradda gaashaandhigga Ruushka ayaa iyaduna sheegtay in ay soo rideen diyaaradda droniska mid ka mid ah oo ay leeyihiin ciidamada Ukraine ama wadalka Ukraine, taasoo dilmaraysay gobolka Belgrade. Madaxweynaha Maraykanka ayaa salaasadii muujiyey in laga yaabo in Maraykanku uu ka qaado dalka Ukraine xayiraadda ka saaran hubka ridada dheer inay u adeegsadaan dagaalka ay kula jiraan dalka Ruushka. Dhegeystayaal, qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa waa nagayntaasi. Haatanna u diyaar garooba qaybaha dambe ee idaacadda galabta iyo wararka VOA. galabana wanaagsan ayaan dhammaantiin ba idin leeyahay mal kale meel kastoo aad joogtaanba. Aan ku bilownay doorashada madaxtinimada Mareykanka, ayaa musharaxa madaxweynaha ee xisbiga jamhuuriga Donald Trump waxay fiidnimadii salaasadii shalay tole ay isku hirdiyeen gabadha ay isku hayaan xilka ee ka socota ama matalaysa xisbiga dimuqraadiga, waa Kamala Harris. Waxaanay si weyn uga doodeen arrimo ay ka mid yihiin ilma iska soo ridida, socdaalka, iyo weliba siyaasadda arrimaha dibadda. Wariyaha VOA Steve Herman ayaa Philadelphia nooga soo diyaariyey warbixintan uu ku faahfaahinayo doodii ugu horreysay ay musharixiintan yeeshaan. Waxaanay noo soo jeedinaysaa Caashe Ibraahin Aadan.
iyaga oo ay 2 mitir u dhaxayso oo aanay jirin wax dhegaystayaal ah oo qolka ku sugnaa, ayaa labada murashax ee madaxweyne oo aan weligood kulmin ka hor habeennimadii talaadada ee xalay waxay yeesheen kulankoodii ugu horreeyey oo ay martigelisay ABC News oo ay hal mar baahinayeen shabakada kale oo warbaahina oo ay daawanayeen 10 milyan oo Mareykana oo laga yaabo inay codeeyaan. Madaxweyne ku-xigeenka Kamala Harris ayaa la hadashay codbixiyaasha sida ugu badan intii ay ka jawaabaysay weeraradii uga yimid madaxweynihii hore ee Donald Trump, iyada oo dejisay wax badan oo ay iyadu leedahay kadib markii uu madaxweyne Joe Biden ka baxay tartanka.
Clearly, I'm not Joe Biden. And I am certainly not Donald Trump. And what I do offer is a new generation of leadership for our country.
Waxay tiri, sida cad, anigu ma ihi Joe Biden, kuntiina ma ihi Donald Trump. Waxa aan sameeyaana waa jiil cusub oo hogaaminaya dalkeena. Mid rumaysata waxa suurtagalka ah, mid keenta dareen rajo ah oo ku saabsan waxa aan samayn karno halkii aan mar walba hoos u dhigalahayn dadka Mareykanka. Trump waxa uu ku eedeeyay Harris oo ugu yeeray Marxist iyo in ay mas'uul ka tahay socdaalka sharci darrada ah ee ku soo badanaya Mareykanka.
They've destroyed the fabric of our country.
Waxay burburiyeen dhismaha dalkeena. Malaayiin qof ayay ogolaatay.
Trump isagoo aan soo bandhigin wax cadeyn ah ayaa waxa uu sidoo kale Harris ku eedeeyay duulaanka Ruushka iyo Ukraine iyo dagaalka Gaza.
She hates Israel. At the same time, in her own way, she hates the Arab population because
Israel way naabtahay isla mar ahaantaana hab iyada u gaar ah waxay naabtahay dadka carabta ah sababtoo ah meesha oo dhan waa la ololin doonaa carabta, dadka yuhuudda ah iyo Israel. Israel way ku deyn doontaa.
Trump waxay u ahayd markii 7-aad ee uu ku jiro masraxa dooda madaxweynaha, Harrisna waxay ahayd markeedii ugu horreysay. Waxay sheegtay in murashaxa jamhuuriga uusan ku habboonayn inuu ku laabto aqalka caad, isla markaana uu jiro heshiis ku saabsan arrintaas oo hoggaamiyaasha adduunka, marka laga reebo kuwa kala taliska ah ee uu Trump aad ula dhacsan yahay. Waxaad jeceshahay ragga xoogga badan halkii aad ka danayn lahayd dimuqraadiyadda. Ku-xigeenada Trump ee aqalka lafdhabarta sida kongaresmaanka jamhuuriga ah ee laga soo doortay Florida ee liraahdo Byron Donalds ayaa waxa uu sheegay in Harris ay ku guuldareysatay inay qeexdo waxa ay qaban doonto madaxweyne ahaan.
Kamala Harris, all she did was attack him. She didn't talk about the policies.
Kamala Harris waxa ay sameysay oo dhan waxay ahaayeen isaga ayay weerartay. Kama aanay hadlin siyaasadaha, ma aanay ka hadlin farqiga u dhexeeya iyada iyo maamulka Biden. Markii Afghanistan soo baxday, maxay tiri? Wax badan ma jiraan.
Ku dhawaad 3 meelood oo meel ra'yi ururin laga sameeyay codbixiyaasha Mareykanka ka hor dooda ayaa sheegay in ay yaqaaniin Trump, laakiin ay u baahan yihiin inay wax badan ka bartaan Harris. Doodu waxa ay soo saartay farqi cad oo u dhexeeya labadooda, sida uu sheegay xildhibaan ka tirsan xisbiga dimuqraadiga ee laga soo doortay California ee la yiraahdo Ted Lieu.
Kamala Harris waxay ahayd madaxweyne, Donald Trump wuxuu ahaa mid la yaab leh oo aan isku xidhnayn ama aan si cad u hadlaynin.
Ilaa Trump iyo Harris ay ka doodaan mar kale ka hor maalinta doorashada. Tani waxay noqon kartaa fursadooda ugu fiican ee isku dayaan in ay ku gacan geliyaan tirada yar ee codbixiyaasha aan go'aansan halka ay codkooda siinayaan ee 7 gobol ee la filayo inay go'aan ka gaaraan cidda noqon doonta madaxweynaha xiga ee Mareykanka.
Waxaa gudeystayaal aad iyo aad ayuu mahadsantay Caashe Ibraahin Aadan oo inala socodsiinaysay warbixintaasi uu magaalada Philadelphia kasoo diray wariyaha V O A Steve Fairman. Dhinaca kalena doodan oo socotay muddo 9 daqiiqo ayaa ka dhacday xarunta macadka qaran ee dastuurka ee magaalada Philadelphia, waxaana marti geliyay telefishinka ABC. Haddaba madaxa laanta af Soomaaliga V O A Cabdiraxmaan Yabro ood uga baratay in falanqaynta doodaha noocan oo kale ah ayaan mar dhaweeyda ka wareystay doodana waxaanan ugu horeyn weydiiyey bal inuu sawir goodi naga siiyo sidii doodan xalay dhex martay Donald Trump iyo Kamala Harris ay u dhacday, iyo weliba waxa uu isleeyahay doodan inay kaga duwanayd doodii hore u dhacay.
Mahsan Cabdixakiim, waan dhowahay, waxay ahayd dood aad loo sugayey oo aad loo daawaday. Dad tiro badan oo daafaha adduunka kala joogana ay daawadeen, gaar ahaan Mareykanka gudihiisa, waxay ahayd arrin aad loo sugayey. Waxay ahayd dood labada musharax ay aad uga hadleen qodobadii mid walba uu islahaa way ku anfacaysaa oo way ku soo saari kartaa. Trump iyo Harris waxba iskulamayn kala harin xari. Dood waqtigii ay socotay waxay ahayd weerar iyo weerar celis ay labada dhinac isku hayeen. Haddaa soo qaato Kamala Harris, weji furan iyo qosol iyo farxad farxad ay muujinayso iyo dabacsanaan baa ka muuqatay, halka uu Donald Trumpna uu isagu uu digtoonaan iyo foojignaan badan uu ka muujiyey. Laakiin Cabdixakiim, waxa keliyan isleeh waa uga duwaneed doodii oo aan hore u arki jirnay, waxay ahayd iyadoo dooda hore lagu murmo ama laga doodo waxaa ay laysku haysta ama shicibku ay daneynayaan. Laakiin xalay mid kale kasoo dhex baxdayo Donald Trump marka uu deliishanayay arrinta ku saabsan shaqo la'aanta iyo dhaqaale xumida dalka ka jirta, waxa uu yiri meesha la yidhaahdo Springfield ee ku taala Ohio waxaa dhacday, buu yiri, in eyda iyo mukulaalaha ama bisadaha dadku ay qashaan gaajo darteed.
Wahgag in Cabdiraxmaan, saad aad uba tilmaantay hadda, maxay ahayd dood aad loo sugayey islamarkaana dadweynaha Mareykanku ay si weyn isha ugu hayeen, haddii bal aad noo dulmarto maxay ahaayeen mowduucyada sida weyn looga dooday ee inta badan doodaasi ay isku waajiyeen labada musharax?
Arrimaha aadka looga dooday Cabdixakiim waxaa ugu weynaa dhaqaalaha, oo run ahaantii markii la eego shicib weynaha Mareykanka intooda badan saadaalihii la qaadiyey waayadii dambe oo dhan uu Donald Trump ku gacan sarreeyey. Xalay markii doodaasi ay timid, dhaqaalaha uu ka hadlay waxa uu ku faanay oo uu aad ugu celceshay in waqtigiisii dhaqaale badan uu jiray oo dadku ay tanaasanaayeen jawaabkooda buuxeen, iminkase intii Biden iyo Harris ay joogeen shaqala'aan badan ay dhacday, halka ay Harrisna ay soo deliishatay dhaqaalihaha noocaana oo ay leedahay waxay ka markhaati kaceen haddaan anigu imaado Trump aan ka fiicnaan karo. Waxaa qodobka kale ee sida weyn loo jaxjaxay ahaa ilmiska suuriyadda iyo waxaa loo yaqaana abortionka, oo 20 sano sharcigii soo jiray Roe versus Wade ee markii uu Donald Trump uu soo xushay 3 kamid a maxkamadda sare dadka maxaakiim xaakimiinta ku jira la baabashay, maanta aan meelo badan laga ogolayn in lama hadal isku soo rido oo taa ay ku kala qaybsan yihiin waddanka oo dhan. Arrimaha socdaalka oo si weyn ugu faanay Donald Trump oo uu yiri 11 milyan oo waxaa jooga aan dokumenti waddanka haystaan oo haddii aan qabto hal maal aan kulligoodooda dhoofin doono, halka ay Kamala Harrisna ay ka difaacday arrinkaasi. Nidaamkii caafimaadka ee Obama uu abuuray ayaa isagana laga aad looga dooday oo qof walba meeshiisa uu ka qaatay iyo wixii maarkan uu ku wanaagsanaa. Waxaa kaloo udub dhexaad u ahaa doodii xalay arrimaha ka socda Gaza, Afghanistan iyo Ukraine. Gaza oo kale matana aad baa la isku qabtay. Donald Trump wuxuu yidhi Kamala Harris, Israel way naceb tahay, haddii meesha qabatana 2 sano gudaheed ayaa Israel lagu weyn doonaa, halka iyaduna ay ka difaacday oo ay ka sheegtay inay lama huraan tahay in Israel xuquuqda ay leedahay iyo difaaca ay xaq u leedahay ay hesho, laakiin laba dowladood oo siman laga helo bariga dhexe oo Israel iyo Falastiin ay wada leeyihiin. Dhinaca arrimaha qoryaha guryaha lagu heyso oo dad badan ay leeyihiin ilmahan iskuulada isku dilaya waxa u sababa in qoryaha la mamnuuco ama kuwooda xoogga badan aadka u daran la mamnuuco ayaa iyaduna ahayd dood aad looga hadlay. Isbeddelka cimilada oo dabcan iyaduna ahayd Cabdixakiim arrin aan aad loo yareysan.
Waagaag in Cabdiraxmaan markaad inta badan eegto dooda noocan ah oo dee dabcan dadweynaha Maraykankuna ay aada u daawadaan warbaahinta Maraykanku qiimeyn bay sameeyaan marka sanoo kale ay dooda u dhaqdo, marka aada dhinac kasta ka eegto islamarkaana doodana dee dabcan waa daawatay ama aada u kuurgashay, saxaafadda Maraykanku maxay ka idhaahdeen doodaasi sisay u qiimeeyeen si loo kala gacan sarreeyey?
Cabdo, su-aashaasi waa middi laba af le weeyaan, waxaana mar walba ku xidhan tahay qofka aada la hadasho. Maraykankana waxaan ogsoonnahay in dimuqraadiga iyo jamhuurigu ay qolo walba kaydoonayaan ay u codeeyaan iyagoo inta badan aan eegin waxyaabaha laga hadlaya, laakiin mabda ahaan iyo xisbiga ay la joogaan ay u codeeyaan. Marka dadka aada la hadasho ama laga qaado aftida ayaa ku xiran tahay markii laga hadlaya aftida guud. Waxaase iyaduna xusid mudan haddii doodii Trump iyo Biden ay wada galeen juun 7-keedii la wada qiray inuu Trump ku badshay oo runtii ahaydba arrintii Biden uu doorashada uga haray, waxaan isdhihi karnaa xalay oo aan ka arkayay dadka faaqaday intooda badan inay isku raacsanaayeen inay Kamala Harris xalay gacan sarraysay.
Wagaag aad iyo aad Cabdiraxmaan umaasantay.
Adaa mudan Cabdixakiim.
Wagaag dhegeystayaal, kaasina wuxuu ahaa madaxalaanta af Soomaaliya v o Cabdiraxmaan Yabarow oo goor dhowe idiinka warramaya doodaasi dhex martay Kamala Harris iyo weliba Donald Trump. Weli wararka falanqaynta doodaasi ayaynu ku jirnaaye taageerayaasha xisbiga jamhuuriga iyo weliba ka dimuqraadiga ayaa siyaabo kala duwan uga falceliya doodaasi iyaguna. Dimuqraadiyiinta ayaa waxay u arkaan in Harris ay ku gacan sarraysay dooda, halka taageerayaasha xisbiga jamhuuriguna ay u arkaan in doodaasi Harris ay u badnayd weeraro shaqsi ah oo ay ku qaadaysay Donald Trump oo aanay jirin wax weyn oo ay soo bandhigtay. Dabawriyaha iyaga Nuur Xasan Nuur ayaa aragtidooda ka waraystay xalay markii ay doodu dhammaatay. Ismaaciil Maxamed oo ah mudane ka tirsan golaha sharci dejinta ee gobolka Ohio, lagana soo doortay degmada saddexaad isla markaana ka tirsan xisbiga dimuqraadiga, iyo weliba Shaafi Axmed Shafaat oo ah musharax ka tirsan xisbiga jamhuuriga ee gobolka Ohio. Labadooduba waxay ku nool yihiin magaalada Columbus, waxaana hadalka ku hormaraya Shaafi Axmed.
Aad baad umaadsan tahay tiimka v o a. Runtii anigu magacaygu waa Shaafi Axmed, Shaafi Axmed Shafaat, waxaan ahay ninkii ugu horeeya Soomaaliya oo wardo kursiga Republicana gobolka Ohio district 10. Dooda caawa waxaan u arkayay dood aada u kulul runtii. Madaxweyne Trumpna wuxuu tusiyey inuu isbeddel badan uu samayn karo, sida uu macnaha su-aalada u dhacayeenna waxaad arkaysay, iyadoo lais weydinaya dhushkayaal aada u fara badan oo ay qaar ka mid tahay mataqaanaay dhaqaala xumida waddanka soo foosaartay, oo uu mataqaanaay isagu aada usii dhaalaad u yireeday waqtiga aan anigu ahaa madaxweynaha, dhaqaalaha sidan waa ka fiicnaa, waddanku wanaagsanna waan ka tagay, dowladda hadda dimuqraadiga joogtana maanta wax badan bay bedeleen oo dadkii dhaqaala xuma ku dhacday, khaasatan dadka Soomaalida. Marka dooddaas anigu waxaan u arkaa dood aada u wanaagsaneed, dadkana ay khaasatan dadka Soomaaliyeed oo dhageysanahaya in ay ahayd mid ay waxbarasho u noqonayso.
Way Ismaaciil, ayaan jeclahay inaan isna su-aal siiyo. Ismaaciilow, Kamala Harris doodeedii haddii aada cabirtay qaabkii ay u jawaabtay iyo su-aalihii la weydiiyey iyo maxaa kaaga baxay?
Marka aad iyo aad bayn salaamaya kaa mahadcelinaya walaalkii Nuur iyo v o a, walaalkii Shaafina aad baa u salaamaya. Qofkan waa xildhibaan Ismaaciil Maxamed, marka xildhibaan baan ahay ku fadhiyaa degmada saddexaad Columbus Ohio. Marka fursad baan u helay qaaliga debatekan daawado, runtii debate aad iyo aad u qiimo badan buu ahaa. Think Kamala Harris anaga xisbigeena runtii represent gareysa, think debatekeeda aad buu fiicnaa. Waxay ka doodeysay hadafkeedana ahaa runtii inay vision cusub mise fakar cusub ay keento hadafkeeda, iyadoo qodobo badan taabatay aad iyo aad runtii, ay small businesska dadka ganacsiyaasha yaryarka ah si u taageeri doonto. Yacni runtii hadafkana uu yahay runtii middle classka in la ballaariyo, awoodda la siiyo dadka home buyers ka taabatay iyo economyga dhibaatooyinka ka taagan in soo dallacdo. Runtii waana muhiim qodobka in la fahmo. Ilaa Donald Trump wax yeelay kasta idi waxa ka mid ahaa madaxweyne ka horeeyay Barack Obama oo 8 years ku fadhiyey, runtii fursad buu helay qaaliga dalkiio aad iyo aad meel fiican maray inuu soo galo. Weligeedna madaxweynaha waxyaalayaashuu qabto dib baa laga dareemaa. Marka isin waxaway credit kala siinaya Trump a lot of times, waxaway 8 sano ka horeysay oo runtii halkeen President Obama uu soo galay xisbigeena inaan siino, waqtigiina runtii ay haddeer la wareegtay maamulka awoodda dalka Biden iyo Harris teamka, runtii xaalad aad iyo aad wada gudal ku jiray. Recession buu kasoo kobanayay, coronaviruski baa jiray, oo runtii Donald Trumpna aad iyo aad si xun u maamulay. Runtii marka vision cusub iyo fakar cusub iyo dhiig cusub bay soo gelisay campaignkan, qof ka da'yar waa isaga aad iyo aad فكر عصب أرنتي دلك أمريكا دم كده حد كان بيكنتي دونالد ترامب نمور سوء رؤية كا دونالد ترامب بيانا كاني أرنتي حوغا هذا لذا كل يعني أغريسف كأيو يعني دعائرين تقول حلوية كاني بك I think debate آدية تقيم بدن بوها I think كاملا لقوات كاتي
شافي أن نقالها إياه لغو بلا بدبع عن سيدة هاد وحلبانك شاكبا لنك ترى مركي عن فيرينو قرشي صدق لها هذه الدورته وحيابه وتابته محاكمة ده
نور عاد بعض ما سنتين مرة بعد وضعت هاي نور ومركان دق لها وضن كان جنومانتا مال عاد وخصي سومريا مدحوين سام مركو وضن كتجي دق لها وحوقها وحمت قانا عاد لتعاون كراني كستو كنا لوني خاصة دفك سومريا وضعت هاي سومريا وضن كتشوكتا بقول كي وحدي كنا لحلا waxay ka shaqaysan industry-ga trafficking-ka industry-ga hadda waa dhintay taw macnaheedu yani dadkii Soomaalida ahaa waa ever bay noqdeen marka anigu waxaan arkaa madaxweyne Trump waqtigu soo galay Musan mataqaanay Musan dakhlin dhaqaalo aad u farabadan madaxweyne Trump wuxuu sameeyay inuu company-do weena oo dibadda ku maqnaano u yiri ama wadan ku soo noqdo oo shaqaalaha wadanka keena ama 25% levy bixiya markaas immigration kana waa xiray marka sa wadanka waxaa dhacday in qof shaqeeyaha xataa la waayo oo ila ma taqaanay waqti wax badan lagu shaqeeyo marka anu waxaan maanta arkay madaxweyne Trump oo nila soo tasgareey wadanka markuu haysteen dhaqaalaha uu kor jiray maantana uu planka uu hayo ka duwan yahay planka Kamala Harris Kamala Harris afar sano meesh ku jirtay waxa ay bedeli kartay waxa ay ahayd laf dhabarkii ama madaxweyne ku xigeenkii wadanka waxa ay keenin karto afar sano ay keenin lahayd marka qof cusub ma aha kamera hal sidoo walaalkiis maxamed uu sheegay waa qof vice president wadanka ah marka madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeenka isku agenda isku policy waa marka wax badan oo bedel ka timid ana waxaan aad u maleeynayaa madaxweyne Trump oo waqtiga uu madaxweynaha ahaa dhaqaalaha wadanka uu kor aaday maanta hadii dib loo soo celiyo in ay isbedel badan u keenin karo
waye xilmaan Ismaaciil Kamal Harris xiyaabihii bilowgiiba ay kulan ku weerartay Trump waxa kamid ahaa in soo baxyadiisa doorashooyinka oo aad u yar oo dadka ay ka tagayaan oo ay muuqatay inuu ka carooday waxa kale oo kamid ahaa dhibaatooyinkii ka dhacay bishii January 6-deedii Congress-ka Mareykanka iyo dacwadaha ku socda marka arintaas sidee ayay uga faa'iideysan kartaa ayaa isleedahay Kamal Harris maalmaha soo socda
aadiya maru nur wa su'aal aadiya su'aan runti wax ugu weyn ay kor duwayeen waxa waaye qof yani ayadoo xir ilaaliye soo ahayd attorney general senator madaxweyne ku xigeen runti oo taariikh iyo marad raaci kara ayuu shaqo soo qabtay ay ku socotaa hadaan Trump daanu istaal soo socotay hadal wa convicted felon oo dambi lagu xukumay haddana ilaa 10 maxkamado u socdaa marka horta waxay ka turjumaysaa moralityga moraliyada kan saxsan qof runti oo hadalkiisa uu yahay xanaaq iyo cuqdad iyo 2020 campaign-kii waa badiyay iyo dhibaatadii ka dhacday January 6 runtii kulliyanba wada xasuusnaa oo galihii baarlamaanka la taageeray dalka Mareykan taas runtii ku dhisan in suurinimo walaga dagaalamayay doorashadii si xalaal u dhacday marka waxay tahay waa vision cusub uu keenay runtii Donald Trump waa wuxuu wali ku jiraa campaign-kii hore oo 2020 ayaa soo baxay uu aaminsan yahay laadheer ayadana runtii hadaf waqti badan asaga kuma lumin hadafkeedu wuxuu ahaa runtii vision keenay kanto again waxyaalayaasha badnaa ay taabato waxaa ka mid ahaa again small business-ka $50,000 in la siiyo $50,000 oo tax kata lagu caawiyo dadka 25 guryaha gadanaya first time home buyers dhalinyarada ah guryaha gadanaya $25,000 in laga caawiyo down payment ta guriga ugu horeeya gadanayaan Trump na runtii plan for the Republican generally waxa waaye dadka billionaires-ka iyo the top 1% inay siiyaan hanti iyo tax cuts marka waxay aaminsan yihiin dadka taajirka ama dadka masaakiinta kadib caawinayo ganacsiga siiya laakiin runtii waa system iyo strategy aad loogu soo gubtay muhimkan waxa weye in la ogaado middle class dadka wuxuu ku dhisan yahay waa dadka dhexe middle class iyo working class-ka ayaga in la taageeraa muhimka marka runtii I think wax cusub asaga magu sheegin intiisii hore u sheegay runtii werina wuu ku adkaysan yahay intiisii hore waxyaalaha ugu xumaan uu ka hadlay waxa ka mid ah oo dadka bulshadeena weliba soomaalida iyo dadka immigrants sameynaysa inuu jir waxa sameynayaa the biggest deportation dadkii ugu badnaa masaafurnaya dadka ciirnaya 11 million ka badan kulli wuxuu masaafurnaya dadkaas waxaa ku jira dad badan oo process ku jira mise asylum socdo aniga lawyer baanahay dad badan baa kala shaqeeya asylum codsanaya cududaaro macquul haysta dadkaas buru waa inuu ceyriyo dad waxaa jira dadka muddo dheer joogay oo ilaa hadda sharci helin yani exception ma sameynayo dad badan baa jira oo runtii u saameyn doonto. Marka runtii waa qof dadka danyarta haddii la fiiriyo ka madowg ah ee ka soo gelitaanka annaga kalaa ka midnahay, runtii qof wanaag nuu haya maaha, waa qof runtii ku dhaarmaya markasta inuu soomaalida iyo dadka muslimiinta u dhigsanayo. Muslim banki waa naqaanay waqtigii uu fadhiyey, runtii waxyaalayaashuu qabtay dee maantana baa qixi karaa. Runtii waa wax iska adag uu ku dhisan yahay, kuna salaysan yahay kampeynkiisa la dagaalan iyo xunsurnimo dadka danyarta ah.
way ismaaciilo mahadsanta igu jir shaafi shafad, sida aad la socotayba qodobada shacabka maraykanka ay ku kala qaybsan yihiin doodina xoogga lagu saaray oo ay ka mid ahaayeen soo galootiga iyo ilmu iska soo ridista, Donald Trump muxuu ku saleeyay doodiisa dhinacyadaas?
Nuuro, waxaad ogtahay markay noqoto muxuu ahaa ilmu iska soo ridida, anagu dad muslimiin baan nahay, nidaamka cunuga marku uu gaaro ilaa nafta ay qofku cunuga uma taqaanay waqtiga gaaro lama soo ridi karo, oo dad muslimiin baa nahay oo diinteena noogu koraysa. Donald Trump markii uu leeyahay immigrationka waxaad ogtahay dadka soomaaliya dadka imaaday badi waxay imaadeen dad iyagoo waqti sugaya qaxootiya kasoo dhoofay nidaamku imaaday. Waddanku waddan sharci le waay, qofka soo galana gobollo fara badan waxaa loo sameeyey budget baa loo diyaariyey in xitaa shelter la siiyo. Marka exaggerationka kaleta oo ay mataqaanay demoqraadiga ay bixinaya u leeyihiin wuxuu diidan yahay dadka soo galootiga, inaad ogtahay ma ogeyo Trump haddaad historigiisa dib u fiiriso, dadka ku xeeran iyo waqtiga uu meesha haystay waxay ka caddayn kartaa soo galootiga iyo dowladaha muslimiinta ah iyo dadka ay nabiga sida afrikaanka muxuu ka qabtay. Waxaad ogtahay in dagaalo fara badan oo adduunka jiray uu soo afjaray, dadkana waxay dhihi jireen Trump wuxuu noqon doonaa nin dagaal waddanka keena, Mareykan dagaal ku heysayo, Ukraine baa lagu dagaalami doonaa, Russia baa dagaalami doonta, mataqaanaa Soomaaliya uu dameysay Afghanistan waad ogeyd siduu ciidamada oga soo qaaday iyo siduu uu doonahayay in mataqaanaa ay stability ka socoto.
Wagaaga dhegeystayaal, kuwaasina waxay ahaayeen waxay dhegeystayaal kuwaasina Ismaaciil Maxamed oo ah mudane ka tirsan golaha sharci dejinta ee gobolka Ohio lagana soo doorto degmada saddexaad, iyo sidoo kale Shaafi Axmed Shafaad oo isaguna musharax ka tirsan xisbiga jabuuriga ee gobolka Ohio. Labadooduba waxay warramayeen wariyahayaga Nuur Xasan Nuur. Haatana kusoo dhawaada barnaamijkii dhalinyarada, waxaynu soo jeedinayaa wariyahayaga Haashim Sheekh Cumar Good.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkeenii madasha dhalinyarada ee toddobaadkan oo aan idiin ka soo diyaarinay magaalada Buurame ee gobolka Awdal. dabayaaqada bisha Agosto iyo bilowga bisha September, jaamacadaha dalka waxaa ka soo baxa boqolaal dhalinyaro ah kuwaas oo sanad walba loo qabto xafladaha qalinjibintooda. Waana rajada ugu wanaagsan dhalinyarada maadaama ay aqoonta waxbarashada ay soo wadeen muddo ku dhow 18 sanadood. Haddaba waxaan la kulannay qaar ka mid ah dhalinyaradii hore uga qalinjibisay jaamacadaha dalka gudihiisa, taasoo aan wax ka weydiinay qalinjibintoodii kadib waxyaabaha ay waaya aragnimadoodu ay tahay ee ay la wadaagi doonaan dhalinyarada sanadkan 2024 ka qalinjibinaysa jaamacadaha waddanka gudihiisa.
Magacaygu Maxamed Xasan Saleewaan, waxaan ahay ardaydii ka qalinjibisay jaamacadda Camuud 2022 laba sano kahor. Waqti xaadirkan oo kale bilahan bishan August dhammaadkeyga ilaa bishaa September, waqtiyadana waqtiyadii qalinjibinta jaamacadda Camuud aada loo sugay. Waa waqtiyadii qofku faraxsanaa maadaama 16 sano wax ku dhow ama ka badan ay dadku wax soo baranayeen. Xilligan wax xilligii la farxayay, waalidiinta faraxsan, faamilka faraxsan, dhammaan dadkii kasoo qayb qaatay, qofka amba qofkii lacag ku gaaray ama si takool waxbarashada ka caawinayay, dhammaan waalidkaas waa bishuu ku farxay qofkaasi. Sanad walba qaybba ka qalinjibiyay jaamacadda, markaa farxadda dadka kasoo qayb qaatay baana farxadda helay ilaa la kulmisiyey. aad baanan u jecelahay inaan dadka dadka iga dambeeyay jaamacadaha ka kala jibinaya in farxadoodu la qaybsado ka qayb qaato
boqolaal dhalinyaro ayaa markaa sanad walba jaamacadaha ka kala jibinaya haddii tahay jaamacadda Cumuud iyo jaamacadaha kale ee waddanka guud ahaanba dhalinyarada aqoontoodii iyo waxbarashadoodii soo dhameystay maxay filayaan baa soo dhan kartaa
dhalinyarada soo dhameystay dhowr iyo tobankaas sano waxbarashada ama masteradaan ama digaadaan waxay doonan lahaadaan waxay filanayaan inay waddanka ay ku sugan yihiin ay ka shaqeeyaan shaqo ka helaan kuli caqabadada kahor imanaya qofku jiraay laakiin in iyad daalka iyo communicationkiisa qofka ku xiran tahay waxay filayaan waxa ay dhowr iyo tobanka sano ay soo dhiganayeen fakartigu doonahaade inay ku helaan shaqo ay rajeynayaan ana filanayaan
magacaygu waa Muuse Daahir Madar kamid ah ardayda ka qalin jabisay jaamacadda Cumuud sanadkii 2022 kana qalin jabiyay kulliyadda beeraha department and mass science kulli waxaan tala siinayaa ardayda ka soo baxday jaamacadaha ee imika sanadkii qalin jabinaysa anuu markii aan jaamacadda joogay waxaan aaminsanaa markaan jaamacadda dhameeyo inaan shaqo tagayo hay'adiyo waxa la soconayo laakiin markaan imiday suuqa waxaan ogaaday in shaqadu xidhid tahay oo ay noqonayso in qofal bixirfadiisa sida uu u bisan yahay qofka sida ay family ahaan ama human resource uu leeyahay uu bixin yahay bulshada iyo qofkii aqaliyadda ama dawladda lagu jiro shaqo helayo marka in arday haltaan siinaya in inay horti nijiin ka soo qaso galaan ay xirfadaas ka dhisan sida luqadda computer technology-ga ay galan galba sameeyaan ardaygu inuu guriga soo fariisanayo aanu moral yeesho oo kusoo shaqeeyo in magarana saayay detail badan soo qaato oo in markaa shaqadii dhamayso jacadi soo baxdo shaqada cusba lagu bilaabayaa waxay noqonaysaa bilow haddii aad iminka soo baratay dhaqtaro kale dee ma bilaabaysin nin dhaqtaraad lasoo shaqeynaysaa laba sana soo joogaysaa haddaad accounti tahay accountiga training kibad u baahan tahay markaa hal transinaya waa kusoo gabagabinayaa in ardaydaasi ay moralkooga dhisaan aanin jabin waddankoogana aaminaan
magacaygu waa Cabdisamad Cumar waxaa ka mid ahaa dufcadii 19aad ee ka baxay jaamacadda Cumuud sanadkii 2020 waxaan markii koowaad hambalyeynayaa ardayda sanadahan ka qalin jabinaysa sanadkan dhamaadkiisa bisha 8aad ilaa iyo 9aad bilowgeeda ayaan hambalyeynayaa markii koowaad runtii waa maalin farxadeed qalin jabinahaasi soo socda oo qofku wuxuu intaas soo sano oo waxbarasho uu soo waday uu dhamaynayo markii koowaad waan hambalyeynayaa waa maalin farxadeed dhanka kale iyaduna waxa caqabadaheygu ay yaalaan qofkii soo qanjabintaas sano wax soo baranayay waxay suuqa ula kala kulmi doono caqabado badan marka qofka waxa u banaan un options laba ama saddex ah in qofku waxbarashadiisii sii wato ilaa master's degree uu siiyo ilaa PhD iyo inuu wajaho suuqa shaqada oo shaqadii qaabku u heli lahaa uu ka shaqeeyo sidoo kale ama inuu ganacsi iyo halabuur la yimaado oo dunida maanta maadaama technology ay u guurtay inuu technology-ga iyo waxyaalaha uu soo bartay qofkaasi uu ka faa'iideysto hal abuur ganacsi uu la yimaado ta kale aan ku dari lahaa waxay tahay qofkii maadaama intaas sano wax soo baranayay waxaan kula talin lahaa marka kowaad inuu Ilaahay tala saarto caqabado badan baa suuqa yaala inuu xirfadihiisii uu shaqada uu ku raadsan lahaa CV-giisi iyo qorxisto inuu dad badan oo communication networking waxyaalaha ka caawinaya shaqada inay heshay ka mid tahay oo qofkaas dhisayntaasi
dhalinyarada badan ee suuqa soo galaya ee aan aqoon u lahayn sida ay shaqo u raadsadaan sidoo waa aragnimadaada ula wadaagi lahayd adu
runtii waxay tahay qofka markuu jaamacadda ka soo qalin jabiyo wuxuu wajahayaa suuqii inuu suuqii uu wajaho oo uu booqdo meelaha shaqo u taalay sida sectoriska kala duwanaa private sector haday tahay public sector haday tahay NGO-yada ka howlgala marka meesha uu ku sugan yahay inuu meelahaas u dhan booqdo oo deeska iibgeeyo oo qofkii uu bandhiga xirfadiisa wixii soo bartay oo aanu rajo dhigin ayaan qof kula talin lahaa marka challenge badan baa laakiin yaala inaan qof rajo dhigin oo la baabac dhigo waxyaala marka fursad isaga uu imanaysa marka dambe isaga markuu raadiyo iyada marka uu heli uu guuleysanayo
dhalinyarada inta badan shaqooyinka ku waaya wixii ay soo barteen hadda qalin jabinaya iyo kuwii hore soo qalin jabiyay sidee ugu gudbi karaan baas leedahay tusaale ahaan marka aad aqoonta aad soo bartay iyo waxay aad ku shaqeyso hadda aad isbarbar dhigto
runtii qofku markuu jaalka soo qalin jabiyo qasab ma aha inuu wixii soo bartay ku shaqeeyo marka koowaad wixii shaqo uu qaban karo inuu qabto ayaa horta runtii muhiim ah. Kadibna uu markasta uu isbarbar dhigo wixii uu soo bartay iyo wuxuu fursada suuqa siday tahay. Oo marka qofku qasab ma aha inuu ku helo maaragtay qaabkii wax uu soo bartay inuu subject uu soo bartay inuu fursad ku helo. Laakiin waxaan kula talin lahaa qofku inuu shaqo kasta uu heli karay uu qabto, kadib uu horow sii socdo marka uu fursadiisi isagoo dhinac kale ka raadsanaya. Laguma odhanayo haddaad maxay ahayd shaqo kasta oo qabanaysid, laguma muhiimadu waa inaad income heshid, income ka xagga ka keenta laguma odhanayo, laguma weydiinayo. Marka shaqo kasta qofku inuu qabto ayaa muhiim ah.
Magacaygu waa Cumar Maxamed Cismaan, waxaan ahaa ardaydii ka qalin jabisay 2023-kii Soomaaliland, gaar ahaan magaalada Burma. Caqabadaha ka hor yimaada ardayda markay qalin jabiyaan, ana markaan qalin jabiyay markiiba waxa islaha waxaad shaqaalsaa ku heliyo maalintii aan qalin jabiyay maalintii kadambeysay saasaa ku shaqa tagtay waa islaha. Laakiin caqabado badan baa jira, taalanjii baa jira, dhibaatooyinka suuqa aad kala kulmasiiyo caqabaduhuna way badan yihiin. Oo waxaa ka mid ah qofkii oo aan garanayn meel shaqadii loogu hadaago iyo meeshay taalay, information aan ka haysan, caqabaduhu way badan yihiin. Laakiin waxaa loo baahan yahay in la dhabaradeygo oo aanad isdhiibin oo aad raadiso wadiiqo kastood ku heli karto shaqada. Caqabadaha kalena yaalaana waxa weeyaan qofku inuu rabo inuu ku shaqo tago fakaltigii ama fiilkii uu bartay, taasi lifteedu caqabad bay kugu noqonaysaa. Oo waxaa laga yaabaa fiilkii aad baratay inuuna aad ka heli karin meeshii aad ku nooleed ama aad joogtay. Marka waa inaad raadsataa dow kale oo wixii kale ka shaqeyn karasa fursaday banaanba inaad gasho ayaa loo baahan yahay. Waana hambalyeynaya ardaydaasi sanadka ka qalin jabinaysa jaamacadaha dalka. Waxaan leeyahay hambalyo baan leeyahay. Waxaa kula talin lahaa inay bartaan dad badan oo communicationka ay badiyaan intay jaamacadda ku jiraan, dadka bulshada ay dhex galaan oo bulshada ay ku dhex milmaan si ay u helaan fursado badan. Waayo information intaad hayso ayaa shaqo haysa. Meel kastoo information kaasu geliyo ama uu kaasu geliyo aad ka heli karto fursad lagaaga sheegi karo waa inaad geli kartaa oo aad isku dhex tuuri kartaa. Marka waxaan odhan lahaa ardaydaas xilxilina dadka soo dhex gala intaad waxbaranaysiin oo suuqa ku dhex jira.
Aad iyo aad ayay mahadsiihiin. Kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid a dhalinyarada ku nool magaalada Burma oo waaya aragnimadooda iyo talooyin siinayay dhalinyarada ka qalin jabinaysa jaamacadaha dalka. Dabayaaqada bilaha August iyo September loo qabto xafladaha qalin jabintooda, aqoonta ay ka barteen jaamacadaha dalka gudihiisa. Intaas waxaynu kusoo gunaanadeynaa kuna soo gabagabayneynaa barnaamijkeenii madasha dhalinyarada ee toddobaadkan oo idinka imanayay magaalada Burma ee gobolka Awdal, uuna idiin soo diyaariyey anigoo ah Haashim Sheekh Cumar Good. Tan iyo kulantideenna dambe waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo kulanti dambe oo wanaagsan.
halkawli aad nagala socotaana waa idaacadda galabtay wararka v o a. wasaaradda caafimaadka ee falastiiniyiinta ee kasta ayaa sheegtay salaasadii shalay in israa'iil ay duqaysay goob bani aadamnimo oo ku taalla koonfurta marinka kasa. Duqayntaasi ayay ku dhinteen ugu yaraana 19 qof, sidoo kalena ay ku dhaawacmeen 60 kale. Tirada dhimashada ayaa ka yara tiradii ay hore u sheegeen difaaca madaniga ah oo ahayd 4 qof. warbixin ay arrintan v o a ka qortay waxay ino soo koobaya Ibraahim Xasan Daanduray.
Militariga Israa'iil ayaa waxa uu muran ka keenay tirada dhimashada, iyagoo ku eedeeyey Xamaas in ay ka howlgasho aagga bini'aadminimo. Weerarku waxa uu ka dhacay Mawaasi, oo ah goob bini'aadminimo ee ku taala galbeedka Khan Yunis. Ciidanka Israa'iil ayaa wuxuu sheegay inay dileen tiro dagaalyahanada sare ee Xamaas oo ay ku jiraan dhowr taliya oo si toosa ugu lug lahaa weerarkii 7-dii Oktoobar lagu qaaday Israa'iil oo dagaalku ka bilowday. War ka soo baxay Xamaas ayaa waxaa lagu beeniyey in dagaalyahanadooda ay ku sugan yihiin deegaankaasi. Xogayaha guud ee Qaramada Midoobay Antonio Guterres ayaa waxaa si kulul ugu cambaareeyey duqeynaha Israa'iil ay ka geysatay magaalada Mawaasi. Afhayeenka xogayaha guud ee Qaramada Midoobay Stephen Ducharuk ayaa waxa uu sheegay una sheegay suxufiyiinta in isticmaalka hubka culus ee meelaha dadku ay ku badan yihiin ay tahay wax dambinimo xuma, waxaana uu sheegay in falastiiniyiintu ay u guureen aagga Khan Yunis si ay markaas u raadsadaan hoy iyo badbaado kadib markii Israa'iil dhowr jeer ay fartay taasi inay sameeyaan, isagoo sheegay in Gaza aanay jirin meel nabdoon. Xogeeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa waxa uu Talaadadii sheegay in Mareykanka uu sii wadi doono la shaqaynta Qatar iyo Masar si loo dhameeyo daldaloolada haray ee heshiiska xabo joojinta si loo soo afjaro colaadda Gaza sida ugu dhaqsiyaha badan. In ka badan 900 arrimaha waa la isku afgartay. Marka waxaan hoos ugu dhaadhacnay arrimo fara ku tirsi ah, xitaa ma jiraan dhowr arrimood oo aad u adag laakiin si buuxda ayaa loo xalin karaa marka la eego go'aankeena, ayuu Blinken u sheegay suxufiyiinta intii lagu guda jiray shir jaraa'id oo wadajir ay ugu qabteen magaalada London xogeeyaha arrimaha dibadda ee Ingiriiska David Lammy. Lammy ayaa dhowaantan waxa uu ka soo laabtay isu taga Imaaraadka Carabta, isagoo sheegay in Imaaraadka uu muujinayo qaar hore u xaglinaya sida ay uga go'an tahay dhammaan qaabka amniga ee Gaza dagaalka kadib, wuxuuna Lammy carabka ku adkeeyey baahida loo qabo dariiq loo maro xal laba dowladood ah, isaga oo sidoo kale carabka ku adkeeyey in uusan jiri karin door ay Xamaas ku yeelan karto Gaza dagaalka kadib. Xogeeyaha guud ee Qaramada Midoobay Antonio Guterres ayaa Isniintii u sheegay wakaaladda wararka ee AP in Qaramada Midoobay ay u yaboohday inay gacan ka geysato la socodka xabajoojin kasta, laakiin ay tahay waxaan macquul ahayn in loo malaynayo in Qaramada Midoobay ay si toos ah u maamuli doonto dhulkaasi ama ay geyn doonto ciidan nabad ilaalina, isagoo sheegay inuusan rumaysnayn Israa'iil inay aqbali doonto door ballaaran oo Qaramada Midoobay ah. Weerarkii 7-dii Oktoobar ee Xamaas ay ku qaaday koonfurta Israa'iil sanadkii hore ayaa waxaa ku dhintay ilaa iyo 1,200 oo qof, waxaana gacanta ay Xamaas ku dhigeen ku dhowaad 250 la haystayaal. Weerarada aargoosiga ee Israa'iil ayaa lagu dilay in ka badan 41,000 oo Falastiiniyiin ah oo u badnaa haween iyo caruur, inkastoo militariga Israa'iil uu sheegay in tirada dhimashada ay ku jiraan 2,000 oo mintideena. Mareyka, UK, dalalka Midowga Yurub iyo dalal kale ayaa waxa ay Xamaas u aqoonsadeen koox argagixiso.
Aad iyo aad ayuu dhegeystayaal maatiyay ahaaye Ibraahim Xasan Daanduray oo inala socotiinayay warbixintaasi oo v o a diyaarisay. Haatana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban oo inoo soo jeedinayo Cabdicasiis Axmed Barrow.
Sanadihii ugu dambeeyey Soomaaliya waxaa ku soo kordhayay shirkado sameeya soo saarista muuqaalada iyo xayeysiimaha dhinaca internetka. Arrintan ayaa dad fara badan oo warbaahinta ka shaqeeya waxay ku tilmaameen inay la wareegeen xayeysiimihii warbaahintu ay heli jireen, sidaasina warbaahinta Soomaalidu ay ku dareentay qalqal dhinaca suuqa ah. Haddaba arrimahaasi maxaa ka jira? Dooda gaaban ee maanta ayaan ku eegi doonaa waxaa igala qayb galaya Cabdimaalik Cadaan oo ah milkiilaha shirkadda lagu magacaabo Gaashaan oo dhinaca muuqaalada sameysa oo Muqdisho fadhigeedu yahay, iyo Maxamed Salaad oo loo yaqaano Suudaani oo ah wariye ruug cadaa ah, sidoo kalena ah maamulaha telefishinka maxalliga ee cusub. Dhammaantiin ku soo dhawaada ee dooda gaaban ee v o a waxaan ku bilaabayaa Suudaani. Suudaani, shirkadahan productionka sameeya ma waxay la wareegeen suuqadeenni ganacsiga ee warbaahintu ay ku tiirsanayd?
Mahadsantahay Barrow. Su-aashaas markii aan u gudagalno waxa waaye muddooyinkii u dambeeyey ama sida qaalibkaaba dadku waxa ay ka dhageysan jireen warbaahinta cidda rasmiga ah ee waxyaabaha suuqa ku saabsan haysa, ama xayeysiin ha noqoto ama ogeysiis ha noqoto ama wargelin. Warbaahinta markii laga sii daayayna waxa ay ahayd midda ugu badan ee dadku ay aaminaan oo halkaas ay ka doodaan adeega dhabta ah ee ay u baahan yihiin. Marka labadii sano aan sida ugu badan ee ugu dambeysay waxaa aada soo korortay waxyaaba si shaqsiyaad ah oo qof marketing garaysanayo oo dadkiina dhumistay kalsoonidii ay ku qabeen shirkayaashaasi, warbaahintiina booska kala baxay inta badan. Marka dadkana culaysay ku tahay warbaahintiina culaysay ku tahay warbaahin marketing kan ama xayisiintan sida shakhsiga ah baraha bulshada lagu sameeyay cadaas
waad tahay Cabdimaalik Cadan shirkadda gaashaan aad leedahay oo arrimaha ka shaqeysa soo saarista muuqaalada iyo waliba digital marketing misku aragtaan inaad qaadateen suuqii xayisiimaha ee warbaahinta
waa maasan tahay Cabdiciis aad baan kaga mahadcelinayaa marka la fiiriyo horta dunida waxay u sii guureysaa digital kanama tiknoolojiyadan casriga ah mar walba tiknoolojiyada casriga u guurtana suuqu wuxuu u sii weecanayaa dhankaas iyo tiknoolojiyada casriga ah haddii suuqu tiknoolojiyada casriga u weecdo waxay noqonaysaa ganacsiyada iyo shirkadaha iyo kambaniyadaba in badeecada ama productiga ay hayaan ay kusoo gudbiyaan tiknoolojiyada casriga ah dunida ay u sii guureyso taasina waxay u baahanayaan dad u heelan oo hawshaasi u qabanaya maadaama howlahoodii kale ay ka badan yihiin sida in loo manage gareeyo mareegahooda bulshada baraha kale ee ku leeyihiin bulshada ayagoo lagu soo gudbinayo fariimahooda qaabilsan ganacsiga ayaga la xiriira umana maleynayo warbaahinta maxalliga in shaqooyinkooda aan la wareegin maxay yeelay warbaahinta maxalliga waxay inta badan ka shaqeysaa soo gudbinta dhacdooyinka bulshada dhexdeeda ka dhaca sida xaaladaha bulshada ka dhex taagan si marka loo fiiriyo xayisiimaha ay ka qaadaan ganacsiyada warbaahinta maxalliga ah waa waxyaabaha warbaahinta maxalliga inta badan ay ku tiirsan yihiin taasina waxaa keenaysa saameynta iyo revolutionka ku imaaday tiknoolojiyada casriga ee warbaahinta maxalligana caqabad ku noqotay laakiin ganacsiyada iyo shirkadaha inta badan waxay u weecdeen iyagoo ka faa'iideysanaya tiknoolojiyada casriga shirkadaha ka shaqeeya in ay u gudbisadaan looguna shaqeeyo xayisiimada ay u baahan yihiin
aad baan kuu gartay suudaani haddii aad ila socoto Cabdimaalik waxa uu leeyahay dhibaatada ugu badan ee warbaahinta maxalliga ah ay hadda wajahayaan guud ahaan waa internetka oo xayisiimahan maaha doodaas sida u aragtaan
barow saasta ma qabo internetka horta waa mid ka mid ah tallaabooyinka hadda dunida kusoo siidaaday oo qof walba u suurto gashay inuu wuxuu hayo oo dadku u soo bandhigo laakiinse internetka waxaa ka muhiimsan in ay dadku markii horeeto ay haysteen meel ay ku gudbistaan adeega uu hayo oo kalsoonidii dadku ay ku qabaan tusaale ahaan hadda waxay ku soo qabanaa markii nin uu dhakhtar ka keeno caalamka uu ka keeno oo isbitaal keeno warbaahinta uu yimaado oo uu yiraahdo waxaan rabaa in la wargeliyo dadka in aan keenay dhakhtar noocaas oo noocaas ah si dadku ay u soo aadaan waxaa xaqiiq ah oo aan aragnaa in isbitaalkaasi markii uu barnaamijkaasu ka baxo idaacadda ama telefishinka in isla markiiba isbitaalkaasi uu markaas ka buuxsamayaan dad badan oo baahidaas caafimaad qabay laakiin markii si gaar ah qofku uu soo dhigo baraysa bulshada amaba magaca kambanigaasi la waxaysiiyo waxaa arkaysaa markaad fiirisid reactionada dadka bixinayaan in kalsooni aysan jirin marka dadku waxaan qabaa iyaga ayaa waxay jahadii ka dhumiyeen in ay dadkiina baahidoodii kalsooni waxay ku qabwaan ay u soo bandhigaan warbaahintii wixii ay dadka sugayeen shama ahayn in ay dacdo iyo dagaal iyo qarax ay soo dabiyaane adeegan waxay ka mid tahay waxyaabaha bulshada ay warbaahintu ka sugeyso marka waa arrin lan marin habaabiyey inay tahaan aaminsanahay cadaas
waa tahay kalsoonida adeegaad bixisaan Cabdimaalik intee lagu kalsoonaan karaa sida waxaana hadda samaysaan productionkeena la xiriira
waa maxsan tahay Cabdiciis inaga inta badan ma adeegsano mareegta aan ku leenahay baraha bulshada inaan usoo dhigno kambaniyada ama shirkadaha aan xayisiinta u sameyneyno si ayaga kalsoonida ay bulshada ku qabaan ay u arkaan waxaan keliya u maamulnaa barahooda bulshada ee ay ka samaysteen ayaga si aan ugu soo gudbino fariimaha ay rabaan in bulshada loogu gudbiyo inagoon adeegsanayno xayisiin digital ah ama fariimo casri ah oo la jaanqaadaya dunidan casriga marka kalsoonida ugu weyn ee inagu qabi karaana isleeyahay waxay tahay in ayaga aasiino awoodda ugu badan ay ku maamulan karaan ama brandiga gaarka ama sumada gaarka ay leeyihiin loogu soo gudbiyo xayisiimaha ayaga ay leeyihiin iyo fariimaha ay u baahan yihiin inay bulshada la wadaagaan inta badan waxaan ka shaqeynayna waa howlahaas howlahaasna kalsoonida ugu badan waxay bulshada siinaysaa inay arkaan fariintan meesha ay ka soo xoto inay tahay sumadda lagu aqoonsan karo xirfadaasi ama kambanigaas ama isbitaalkaasi hawsha uu ka shaqeeyo si ay automatically u ogaadaan in uu soo kordhiyey adeeg cusub ama uu gudbinayo fariin ku saabsan ama la xiriirta bulshada uu asiga u shaqeeyo.
Waa tahay waxay sir waxaan maamulaynaa xarumaha ganacsiga ah koontooyin internet ay iyagu samaysteen annagana muuqaaladii wixii baan u samaynaynaa. Marka waxa la yaqaanaa warbaahintan waxay xayisiinayso iyo meesha ay xogta ka keenayso, laakiin account internet oo iska shaqeynaya oo saxnaashiisa aan la hubin karin maana caqabad internetka soo kordhiyey iyo shaqooyinkiina noqon karin?
Cabdicasiis, hadda waxay dunida usii socotaa in xiliba xili ka dambeeya ee sameyso improvement ama sar u qaadis lagu aqoonsanayo shirkadda sumadeeda. Waxyaabaha ugu weyn waxaa kamid ah in loo sameeyo wixii afka qalad lagu dhaho blue tick ee shirkadda u gaar ah, taasoo shirkadaha kale ugu duwanaanayso ama haddii xitaa magaceeda si qaldan loo adeegsanayo oo qofka tiknolojiyada ku jira ama mareegta isticmaalayo ama baraha bulshada isticmaalayo uu ku ogaan karo sumadda gaarka ah ee la bixiyo ay bixiso shirkadaha mareegtooda la isticmaalo sida Facebook iyo baraha kale ee bulshada.
Waa tahay markii aad fiirisay dhinaca internetka Suudaani, hadda waxa muuqata shirkadahaasi iskooda inay platforms ama meelo ay wax ku xayeysiistaan iyagu heleen. Warbaahinta maxalliga ah oo hadda aad adigu ka shaqeyso kuna tiirsanayd xayeysiimaha iyo suuqa waxay ka helaan, xalkooda muxuu noqonayaa?
Cabdicasiisu, warbaahinta markii aan intaan u gudagelin horku akoonadan ama koontooyinkan gaarka ah oo ay leeyihiin xarumaha gaarka loo leeyahay, horta ma keeni karto in ay kalsooni buuxda dadka loo adeegayo. Warbaahintii iyagu hal meel ay u wada socdaan oo bulshadii loo adeegaa, laakiin ma keeni karto in kalsoonidii iyo baahidii dadkaasi ay qabtay in la gaarsiiyo. Tusaalaha ugu fudud ee aan dadka wax ugu sheegi karo waxay tahay hooyada aan haysan mobile smartphone ah ee duleedka Muqdisho meel fog ba iska dhaaf ku nool ay u baahan in ay hesho wargelin ku saabsan wixii maanta yimid. Nin xakambini leh oo ku samaystay mareegtiisa Facebook laakiin warbaahinta uusan la wadaagin, asna businesskiisi waa dishay, hooyadaasna baahida ay qabtayna meesha waa ay ka baxday. Marka xalka ugu fiican ayuna businesskoodii ku heli karaan inuu horumaro hooyadaasna baahideedii ay in la buuxiyo ku heli karto waxa ay tahay in aan mar walba aysan ka bixin meesha in warbaahintii xogtaasi ay gudbiso. Warbaahinta dhankeeda ayada ruuxeedu waxay qayb ka tahay dadka ka faa'iidaysanayo baraha bulshada si gaar ah maadaama uu social media sida Facebook iyo YouTube-kiiba ay iyagu dhankooda dhaqaale ka sameynayaan. Laakiin si markii loo fiiriyo, maadaama warbaahinta madaxa banaan aysan jirin cid dhaqaale gaara siiso, saameyn ballaarana waxay ku yeelanaa dhankii income-kooda ama dhaqaalihi soo galaya in nin walba koontiisu wax ku haysto.
Maxamed Cabdulaahi Salaad, Suudaani loo yaqaanay Cabdimaalik Cadaan, aad aad u mahadsan tihiin saaxiib ayaal dootii gaabnaydna inta haynoo jirto.
waxaaga dhegeystayaal, aada buu mahadsanyahay Cabdicasiis Barrow oo doodaasi nala socodsiinayey. Gabagabadii idaacaddaynu waa haatan maraynaaye aynu ku wada nasanno codka Sayid Khaliifa iyo weliba Maryam Ruun iyo weliba heestan dabacsan.
yaha adun intan raata digaye kuman dehan wali nizan kula digo kalanka ga iyo dehagwa dahal guni Agoa, dahal guniyo
dan ko dugta ubiye kal gal wahi gudaye hai dan ko dugta ubiye kal gal wahi gudaye hai
dhegeystayaal ugu dambeysa idaacaddii galabta iyo wararka tan iyo kulanti dambena waxaan idin leeyahay adaan lahay gudahaan mabaadin v o a sidaa iyo nabadgelyo.